Mit navn er Morten Palm Andersen, og jeg har fornøjelsen af at gå en tur med DR's retsreporter Trine Maria Ildsø. Trine er uddannet cand.jur., men valgte i første omgang ikke at skrive sit speciale færdig. I stedet tog hun et lån i banken og flyttede til Aarhus et halvt år for at studere journalistik som tillæg. For Trine har der altid været krimi, og derfor har hun også en fortid som pressechef i PET og særlig rådgiver i Justitsministeriet. Med flair for formidling og en tanke til hendes kloge tante guider hun os blandt andet gennem ubådssagen. Der fanger hende på en travl dag efter terrorangreb i Wien. Følg med, når jeg går i fodsporene af Trine Maria Ildsø.
Hvorfor journalistik lige pludselig?
Jo, men altså, jeg var læst jure, og det gjorde jeg i mange, mange år. Og så blev jeg ansat på TV2 som studiejur. Jeg havde også alle mulige andre studenterjob. Og der blev jeg faktisk også ansat som juridisk konsulent. Men så synes jeg bare, det var sjovere, det der foregik over i nyhedsafdelingen. Og så søgte jeg ind på tillægsuddannelsen på Journalisthøjskolen. Lånte nogle penge i banken, for jeg havde brugt min SU. Og så tog jeg på Journalisthøjskolen og var der. Det var på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvordan den er i dag, men på det tidspunkt var den et halvt år. Anede ikke, om jeg kunne komme ud og bruge den. Det, der egentlig er meningen med den, det er, at du skal blive bedre til at formidle dit eget fag. Men da jeg så kom tilbage, så tænkte jeg, det skal jeg, det her. Og så havde Niels Krause Kær, som i dag er vært på Deadline. Han var min lærer på Journalisthøjskolen, og han var totalt tændt og var mega fed. Og den energi, den smittede bare af på alle os andre. Så jeg tænkte, okay, det her det er simpelthen nødt til at finde vej ind. Så pressede jeg døren ind hos Politikken. Jeg startede med at sælge en masse idéer, og blev ved, og var... Jeg tror aldrig, jeg har brugt så mange albuer, eller spidsede virkelig mine albuer. Og så fik jeg lov først at komme ind. Jeg startede i 3 måneder som researcher, så fik jeg presset mig ind som praktikant. Og var det først et halvt år, og så fik jeg sådan et halvt år mere på sådan en praktikant-ish ordning. Og så blev jeg fastansat. Og så var jeg på Politikken i mange år.
Ja, du har vel været der i knap 10 år?
Jeg var der i knap 10 år.
Hvis ikke din legende, den er helt...
Og så, så på et tidspunkt tænkte jeg, var jeg egentlig stoppet på Politikken. Jeg havde lige sagt op, fordi jeg havde fået job på TV2. Men havde lige sådan en 5 ugers orlov ind imellem, hvor jeg så fik et jobtilbud fra Politiets Efterretningstjeneste. Og så tænkte jeg, det tør jeg ikke sige nej til. Jeg interesserede mig allerede på det tidspunkt. Altså jeg lavede jo krimi på det tidspunkt også, og var retsreporter. Og kunne virkelig godt tænke mig at se, hvad der skete inden bag de lukkede døre i PET. Så det kunne jeg ikke sige nej til. Så der røg jeg så egentlig ud og havde egentlig tænkt mig, at det skulle være helt farvel til journalistik. Det var i 2008, og så havde jeg egentlig ikke tænkt mig, at nogensinde skulle tilbage, men det kom jeg også.
Men hvor var så Politik lige pludselig, hvor du bliver...
Jamen, det var i virkeligheden lidt et tilfælde, for jeg var i 4 år i PET. Altså, jeg tror i virkeligheden, at det var det, der var... Fordi det havde stadigvæk noget med krimi at gøre. Og terror, og de ting, som jeg synes er super interessante. Jeg havde også tænkt, at man skal ikke være der... Måske i længere tid. Jeg var der i knap 4 år. Fordi jeg kan godt lide at bevæge mig rundt. Og jeg havde også en fornemmelse af, at man er bedre. Min opgave er at være kritisk over for organisationen. Og det er jeg bedst til at være, når man ikke bliver fedtet for meget ind i det. Synes jeg selv. Det var ikke fordi, jeg følte, at jeg var ved at blive det. Men jeg synes, jeg var bedre til at give dem kritik, når jeg var... Når man, altså på et tidspunkt bliver du også bare indsovset i det. Så jeg tænkte, det var tid til at komme videre. Og så fik jeg ud af det blå et tilbud fra Christiansborg. Jeg har kendt ingen politikere. Jeg har ingen politisk baggrund. Men blev kontaktet og spurgt, om jeg ville være det. Og på det tidspunkt var Socialdemokraterne lige kommet i regering. De havde et sekretariat, som var, hvad skal man sige, lidt... hvad skal man kalde det... Meget mindre, fordi de havde taget en rigtig mange af medarbejderne med ud i ministerierne som særlige rådgiver. Så jeg synes, det var en interessant opgave at skulle prøve at bygge sådan et sekretariat op, og var lidt en anden slags opgave, end det jeg ellers havde prøvet. Jeg fandt også ud af, at politik ikke var det, jeg synes, der er det sjoveste. Og slet ikke rent kommunikationsmæssigt. Fordi der er mange andre dagsordner, når man er på Christiansborg, som ikke nødvendigvis er det, som jeg synes er sjovest. Så efter jeg havde været der et år, så blev jeg tilbudt at blive særlig rådgiver i Justitsministeriet. Så var jeg jo tilbage i det, som jeg egentlig godt kan lide, som er krimi. Og der var jeg jo så et år, hvor jeg så, hvor ministeren røg, og når man er særlig rådgiver, så rører man med ministeren. Og så røg jeg ud. Og så kom jeg til Københavns Kommune som pressechef, som jo også var, at nu stod jeg lige pludselig uden et job, og så skulle jeg finde ud af, hvor jeg så skulle. Og da jeg så startede der, så tænkte jeg, okay, det var i sundhed- og omsorgsforvaltningen. Jeg skal finde en vej tilbage til krimi. Altså, fordi det er det eneste, jeg rigtig brænder for. Og det må jeg bare, erkende, at jeg synes, mit arbejdsliv er sjovest, når jeg på en eller anden måde har en berøringsflade med noget, der handler om vores retssystem, krimi, retspolitik. Ja, noget, der har noget med en politibil og et blå blik ovenpå.
Og hvordan finder du så tilbage til det? Nu siger du,
jamen, så valgte jeg egentlig at læse jura igen. Jeg gik ind og bankede på døren og spurgte, om jeg ikke godt kunne få lov til at blive genindskrevet på jura. Jeg manglede kun min speciale. Og det fik jeg så lov til, og så afleverede jeg speciale for 5 år siden. Jeg skulle også lige tage et fag om, fordi det var jo alt for ældet studieordning, jeg havde læst under. Så blev jeg kant jur, og så var egentlig min måde at sige, en måde jeg kan komme tilbage på, det er ved at blive prøve at mæse mig ind i stedet som advokatfuldmægtig, så jeg kunne blive forsvarer, eller som anklager, og hvor jeg tænkte, at jeg havde jo også trods alt noget rimelig relevant erhvervserfaring med mig. Og det var sådan set min plan, men så lige da jeg havde afleveret mit speciale, så blev der opslået en stilling som retskorrespondent i Danmarks Radio. Og jeg tænkte først, nej, det synes jeg måske var lidt svært, når nu jeg havde lavet så meget andet. Jeg tænkte også, at jeg var for gammel. På det tidspunkt var jeg 45. Jeg tænkte, det var en sen alder at starte med, og når man aldrig har lavet radio og fjernsyn før. Men så var der nogen, der prikkede mig på skulderen og sagde, efter ansøgningsfristen var udskrevet, om jeg ikke havde lyst til at søge. Og det gjorde jeg så. Og det, så fik jeg jo så det job, og det har jeg så lavet i 5 år. Så lige nu er det der jura noget parkeret lidt, og så laver jeg det her i stedet.
Så du drømmer ikke om at vende tilbage til jura?
Det kan godt være, at jeg gør det på et tidspunkt. Altså for mig er det vigtigste. Det jeg synes, der for mig er det største privilegie ved at have det job, jeg har nu, det er at prøve at beskrive noget, som kan være lidt komplekst. Noget, der handler om vores retssystem. Hvorfor fungerer det, som det gør? Hvordan virker domstolene? Hvad betyder det, når man bliver henholdsvis sigtet eller tiltalt for en forbrydelse? Og i virkeligheden synes jeg, det er et kæmpe privilegie at få lov til lige nu at formidle det til danskerne i forskellige målgrupper. Altså så kan man være langhåret og lidt mere sådan op i en helikopter, måske hvis jeg laver noget til PET orientering, tale til en anden målgruppe, hvis jeg er igennem på P3 eller P4. Og det er i virkeligheden det, jeg synes, der er det allerbedste, der er ved, at der er den her afveksling mellem de forskellige målgrupper, jeg får lov til at henvende mig til. Og det synes jeg, jo stadigvæk er helt vildt sjovt.
Ja. Og så har du et halvt år på Sjøenstøjskolen.
Ja.
Kan det passe?
Mm.
Hvad er det, du lærer her, som du kan bruge nu?
Alt. Jeg havde en lærer, Niels Krause Kær, som var enormt engageret og som var... Altså, jeg boede nærmest på den skole i det halve år. Jeg tror faktisk, det eneste halve år, hvor jeg nogensinde har rigtig elsket at gå i skole. Altså, jeg kunne simpelthen ikke få nok. Og jeg synes, det var super interessant. Om det så var, at han piskede os ned til et byrådsmøde i Aarhus Kommune, og så skulle vi gå hjem og nå at skrive 2 nyheder og aflevere på samme måde, som Aarhus Stifttidende skulle nå at aflevere deres deadline. Altså så man kører dem live ligesom dem, og så når man jo færken at blive halvt eller helt færdig, og så var man bare nødt til at aflevere det. Som jeg synes var enormt inspirerende, og den nerve, der var, og den... Altså jeg var jo på et lidt anderledes hold, fordi jeg var på et hold, hvor vi jo alle sammen læste tillægsuddannelse, så vi kom jo med alle mulige mærkelige uddannelser i forvejen. Der måtte kun være 2 for det samme studie. Så det var en polarforsker, det var en præst, det var pædagoger, skolelærer, statskundskab, altså det var en kok. Det var alle mulige forskellige uddannelser, folk havde i bagagen, hvilket også gjorde, at det hold var super interessant at være sammen med, fordi jeg havde aldrig sådan, hvor det har været organiseret, været sammen med folk, der lavede så forskellige ting. Altså ting at stå for lov til at snakke med en polarforsker om nogle af de ekspeditioner, han havde været på, eller en præst om, hvordan han sådan i praksis udførte sjælesorg, når folk var i sorg, eller det gav mig så meget. Og så den undervisning, som var sådan lidt, som jo dels handlede om at prøve at lære en hel masse på lyntid, fordi det er jo ikke en helt uddannelse. Altså, jeg får et diplom om, og jeg har bestået at være på en tillægsuddannelse, men det er stadigvæk kun et halvt år, så det halve år, det havde vi. Jeg tror, alle os, der var der, skulle også bare sørge for at have så meget ud af det som overhovedet muligt.
Og da jeg skulle forberede på det her, der troede jeg jo faktisk, at du havde taget en professionsbachelor på DMJX, og så bare havde taget kandidat på jura. Så jeg var egentlig mest anlægget imponeret over, hvor godt kendskab du havde til det retslige stof. Men jeg kan så forstå, at du kun har gået et halvt år.
Jeg har
du er virkelig en dygtig formidler. Så det ligger sådan lidt i din natur.
Jeg tror faktisk allerede, da jeg læste jura, det var ikke så populært et fag. Det var sådan også et af dem, der var lidt blev betragtet som sådan et hippie-kario-fag, som var juridisk formidling, som handler om, at man ikke nødvendigvis behøver at bruge passiv verber, at man godt kan gøre sproget lidt mere aktivt, som jeg synes er en nøglepunkt, når man skal formidle noget, der er så juridisk. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at man behøver at have så mange indskudte sætninger, fordi at fra jurastudiet, der bliver du opvokset med, at det skal være meget korrekt. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de mener, at korrekt er uforligeligt med, det er forståeligt. Og det har jeg altid opponeret mod, også da jeg læste jure. Så derfor så valgte jeg også at søge nogle af de fag, som måske var lidt anderledes, som ikke var sådan. Så var jeg målrettet til at skulle sidde hos Krohmann & Røhmert og blive stjerneadvokat. Det vidste jeg godt, at jeg aldrig nogensinde skulle være. Men jeg faktisk synes, at det er vigtigt, at når man gør det her, så skal man, så skal man virkelig tænke over, hvad det er for nogle mennesker, man taler til. Jeg har altid sådan et billede. Jeg har en meget klog tante, hun hedder Birte. Hun følger ikke super meget med i nyhedsstrømmen. Men jeg synes, at hun er en af de klogeste mennesker, jeg kender. Jeg har altid, lige så snart jeg startede, både da jeg var på Politikken, hvor jeg jo skrev artikler, som jo er lidt den samme øvelse, eller hvis du gør det i radio eller i fjernsynet, at jeg altid har tænkt på, at jeg skal huske at have hende med i hånden. Jeg skal huske at lade være med at tænke over, at bare fordi jeg har hørt det her 17 gange, så er det ikke sikkert, at hun har hørt det 17 gange. Og jeg kan jo se det, og noget af det, hvor man faktisk lærer allermest, det er, når hvis du sidder og for eksempel dækker en sag, hvor du skriver liveblogs, så vælter du ind med spørgsmål. Så er der sådan et panel, og så kan jeg nå at svare på en brøkdel af dem, men nogle gange så går jeg faktisk ind og læser dem alle sammen, og så prøver jeg så at svare på så mange jeg kan, eller nogle gange så laver jeg noget, der hedder tæt på DR.dk, hvor folk kan stille spørgsmål, og så sidder jeg så en time og svarer på spørgsmål. Der lærer man også, at noget af det jeg tager for givet om, det ved man godt, det er jo fordi det har jeg lavet i en milliard år. Det er bare ikke sikkert, at folk ved det. Hvad er det lige en nævning må? Hvad er det en domsmand må? Hvornår er det lige? Hvorfor må man godt lyve i retten, når man er tiltalt, men ikke når du er vidne? Og der synes jeg, at det er. Der skal man bare altid huske, at bare fordi man selv ved en hel masse om et eller andet, så skal man lige huske, altså man kender jo godt det der, hvis du sidder sammen med en ven på en café, og du er ved at forklare dem et eller andet, og du tænker, at de har fuldstændig den samme interesse som dig, og så sidder de bare og begynder at kigge på deres mobil, og øjnene begynder at flakke, fordi at de er der ikke rigtigt. Og så er det jo din opgave at prøve at få dem med, og finde ud af, hey, du skal høre, det her det er fedt, fordi det her, det er pisse interessant.
Jeg tror jeg godt, jeg kender. Jeg laver nemlig også en fodboldpodcast, hvor vi også nogle gange glemmer at forklare nogle af begreberne.
Det er det, fuldstændig.
Hvor, hvis vi skal lidt længere ud, så er vi nok nødt til lige at tage folk med ind.
Jamen altså, jeg bor selv sammen med tre fodboldtosser, og mine to børn, og det er mine to børn og min kæreste, jeg nu taler om. Altså, og de taler jo fuldstændig hen over hovedet på mig. Og det er virkelig sjældent, at jeg kan prøve at sige, hey, jeg er her også. Prøv lige at forklare det, så jeg forstår det, fordi der skete et eller andet i går, som gjorde, at de var helt oppe at ringe. Og så kommer de ind, og så siger de, blødødød. Og jeg ved godt, de ikke taler til mig, men nogle gange, så kunne de jo godt prøve, for eksempel, at få mig med i samtalen. Og nogle gange, så er der jo et eller andet, nah, gud, okay, jamen, det kan jeg da godt se, er spændende. Og det skal man bare huske hver gang.
Helt klart. Og nu, det jeg synes, der er lidt sjovt, det er, at når jeg så har snakket med folk om, at jeg skulle ind og snakke med dig i dag, at så mine venner fra studiet, journaliststudiet, de har jo godt kendt dig, og vi har også haft dig som gæsteforelæser osv. Men jeg har også utrolig mange jurevenner, som jo også kender dig, og som også er imponeret over, hvad det er, du kan.
Og det er
jeg Og hvis du sådan skal glemme janteloven lidt, hvad er det så, du tror, du gør så godt? Nu siger du det her med, at du kan formidle noget, og du husker, at at du skal kunne få alle med og glemme lidt at bruge de rigtige termer, hvis man kan sige sådan, i forhold til det juridiske?
Jeg tror måske, det er noget af det vigtige, det er altså at brænde for det, du taler om. Altså, og det betyder jo ikke, at jeg brænder for alt det, jeg taler om. Jeg laver også rigtig meget rugbrød, altså, som jo, og så sker der engang med noget, der er stort, og så løber man efter det. Og jeg er ikke så god til at sige, hvad jeg er god til, men jeg tror bare, det der med at hele tiden huske, at det også handler om historien. Altså, det handler ikke om mig. Eller, lige nu er så heldig, at jeg er lov til, at jeg er vært på et program, der hedder Kriminel. Og jeg har det stadigvæk sådan, hver gang jeg skal sige, at jeg er vært, så bliver jeg sådan helt... Fordi for mig, så er det ikke mig, der er hovedpersonen. Det er dem, vi har med. Det er deres historier. Og jeg tror, at hvis man brænder for de historier, så håber jeg også, at folk kan mærke det. Og at man hele tiden skal huske, at det ikke er mig. Altså, jeg tror stadigvæk, at jeg har det, bliver helt overrasket. Altså, for eksempel i går, så var jeg med i en TV-avis, og så... nogle gange så oplever man det, når man er igennem live, så sker der et eller andet teknisk, der ikke lige er, som det skal være. I går var det en hyldetone i mit øre, jeg ved ikke hvorfor. Der var et eller andet i den der telefonforbindelse, som gjorde, at der var en hyldeforbindelse. Så jeg røvlede lidt rundt i det første svar, fordi du skal jo stadig prøve at tale hen over den hyldetone.
Det er sjovt, måske.
Og alligevel, så er det ikke det, jeg får henvendelser på bagefter. Nej, jeg får 3 henvendelser, hvor jeg får en kjole på. Det synes jeg stadigvæk, det har jeg stadigvæk, så jeg svarer pænt og siger, den er fra bla bla, eller den har jeg købt i en genbrugsbutik, eller hvad nu er for noget, jeg har på. Og sådan noget har jeg stadigvæk svært, fordi så handler det om mig. Jeg vil meget hellere have, det handler om... I går, så handlede det om nogle vigtige principper i forhold til, når en tidligere dansk terrorist, terrordømt terrorist, Said Mansour, er blevet idømt en dødsstraf i udlandet. Der synes jeg, det er principperne, der er det vigtige. Det er ikke, hvad for en kjole jeg har.
Nu snakkede du netop, da vi var inde på det der med politik, at det var egentlig ikke det, der fangede dig. Nej. Tror du ikke, du ville være lige så dygtig til at formidle politisk stof, som du er til juridisk?
Det kan godt være, hvis jeg var derinde. Jeg tror bare, at vi alle sammen har et eller andet kald, og mit kald er krimi. Altså, det må jeg bare... hver gang jeg har forsøgt at komme væk fra det, så bliver jeg draget tilbage af det. Og jeg kan huske, at da jeg var på Christiansborg i det ene år, som jeg synes også var lidt skørt. Et skørt år. Altså, jeg tror også, at det... Der var jeg da også, fordi jeg var ansat i et parti. Jeg tror, det er noget andet arbejde derinde som journalist. Eller det er noget andet arbejde derinde som journalist. Det tror jeg, ville synes var ret sjovt. Men jeg kan bare mærke, at når der sker noget, og det er stort på krimiområdet, så synes jeg klart, det er det, der er sjovest. Altså, i sidste uge, så sidder jeg midt i et seminar, og jeg havde faktisk lovet at lave et oplæg for dem, der er praktikanter lige nu i DR. Og så bryder Peter Madsen ud af Herstedvester fængsel. Og så kan jeg overhovedet ikke koncentrere mig om noget andet. Det er for mig, altså, at det lykkes en som ham at flindre noget sammen inde i fængslet, som er så vellignende af trapper, at personalet er nødt til at åbne dørene. Det synes jeg simpelthen er den vildeste historie. Og det kan godt være, at hans exitplan ikke var så god, og han så bliver taget heldigvis 5 minutter efter, 900 meter ned ad vejen, og sidder op ad en hæk. Men det er lykkedes ham at komme ud af fængslet. Det synes jeg er en stor historie. Og der kunne jeg mærke, at når jeg så skal ned og tale med praktikanterne, så taler jeg sådan her, og helt lige så hurtigt, som jeg taler nu, fordi i dag også er en vild nyhedsdag. Så i virkeligheden, så tror jeg, det der med, at jeg tror ikke, det er svært at finde mig nogle andre områder, jeg brænder lige så meget for. Undtagelsen er lige det amerikanske valg, hvor jeg har taget fri dagen efter, så jeg er sikker på, at jeg kan følge med hele natten og også op ad dagen. Det er måske den ene, det synes jeg også er noget af det vildeste. Men jeg har det, altså det er krimi. Hver gang jeg søger væk fra det, så kan jeg mærke, at det er ligesom sådan en magnet, der bare hiver mig derind igen.
Jeg tror, de fleste journalister kan jo nok genkende til det, at man gerne vil fortælle menneskers historie.
Ja.
Er det også mennesker, der i det krimistoffet, som gør det?
Ja, fordi der er altid mennesker bagved. Altså, hvis der er begået en forbrydelse, så er der altid nogle ofre. Og når der er... så når man skal huske, når man... Altså, lige nu, jeg interviewer en masse gerningsmænd. Jeg her til morgen var ude og prøve at tale med en, for at prøve at overtale ham til at være med i vores program, sammen med min fremragende kollega, Marie Alderslev, som er hende, der har haft den første kontakt med ham. Men når vi gerne vil have ham til at stille frem, så er det ikke bare for at have en gerningsmand. Så er det også fordi, at vi ved, at han har noget at sige. Men hver gang vi har gerningsmændene med, så sørger vi også for at have offerne med. Fordi det er dem. Altså, man skal bare huske, at det går altid ud over noget. Og jeg har det også. Der er jo alle mulige, der siger om her, true crime er også. Og der er mange af de ting, der bliver lavet, som jeg ikke prøver mig om at se. Fordi jeg synes, at der mangler et etisk kompas i det. Jeg synes, at man også skal passe på, at når det handler om krimi, at så er det ikke underholdning. Der er rigtige mennesker, der dør. Der er rigtige mennesker, der får taget røven. Det er ikke underholdning. Det er faktisk virkelighed. Og det synes jeg bare altid, man skal huske, at det kompas skal man have med. Fordi jeg har talt med nok ofre til at vide, hvordan det er at stå i den anden ende. Og vi skal passe på med ikke at tolke dem for meget. Så derfor så er der også nogle af de ting, der bliver lavet. Jeg har selv for eksempel brød. Altså, er der også ting, jeg lader være med at se i true crime, og jeg ser ret meget. Men der er rigtig meget af det, jeg også vælger fra. Fordi jeg synes simpelthen ikke, jeg synes, det bliver for meget underholdning. Og det synes jeg, man glemmer lige at sige, hey, det er også virkelighed.
Nu har du selv dækket Peter Madsen utrolig meget, så det er vel nærliggende at spørge, hvad med efterforskning på TV2? Er det der, hvor grænsen ligesom bliver
pludselig? Nej, den synes jeg faktisk er fint, okay. Fordi det er en dramaserie, men jeg synes, altså for mig er det ikke true crime, det er en dramaserie. Der er også ting i den, som ikke er faktuelt rigtigt, jeg kender rigtig meget.
Ja, det må du næsten vide.
Men der er også nogle af tingene, fordi det kan man ikke rent dramaturgisk, og du kan ikke have et lige så stort persongalleri, så der er nogle af dem, der har været nødt til at blive slået sammen. Den synes jeg faktisk er fin, og jeg synes faktisk også, man kan lære noget af det. Jeg synes jo, jeg har jo selv været enormt fascineret af for eksempel de svenske ligehunde. Men det er jo ikke, hvad skal man sige, den mest komplicerede drabsefterforskning, vi har haft i Danmark, eftersom gerningsmanden, potentiel gerningsmand, han var anholdt med det samme og været fængslet lige siden. Der er masser af andre sager, som stadigvæk er uopklaret, hvor du stadigvæk ikke har anholdt en gerningsmand, hvor du stadigvæk ikke har... Du mangler måske lig, du mangler nogle afgørende spor, som jo er meget mere kompliceret for politiet. Hvor den her, der har, hvad skal man sige, det komplicerede ligget i, at Kim Wahls og makaber, som det lyder, altså kropsdele var delt, altså var spredt ud over Øresund. Det var i virkeligheden det, der var den store opgave. Den synes jeg faktisk er okay. Jeg synes, der er andre podcasts, jeg har, som bliver lavet, som jeg har det lidt svært med. Uden at sætte navn på.
Det her tweet, jeg startede med at snakke om, nu ligger det forhåbentlig frisk i erindringen også, det var i går aftes.
Ja.
Ja, jeg så det i hvert fald. Ja. Men det var en kvinde, hvis ikke jeg husker rigtigt, at hun søgte lidt råd til, var det i forhold til, hvis man ikke vidste, at man var på det rigtige studie?
Hvis man ikke vidste, om man var på det rigtige studie, om der var andre, der ligesom havde forsøgt det der med at begynde forfra.
Ja. Hvorfor følte du, det var vigtigt at give din historie?
Jamen, fordi at jeg synes... Fordi det er svært. Der var mange, der sagde, ej, det gør du ikke. Du har fået et juridisk, altså som juridisk konsulent på TV2, altså hvad vil du have mere? Du er sikker på at få en fast løn. Nu går du hen og låner på det tidspunkt, jeg tror, jeg lånte 50.000 i banken. Og det var altså mange år siden, så det var mange penge dengang. Lånte 50.000 i banken, lejede min lejlighed, andelslejlighed ud, havde stadigvæk lån på den, og skulle finde et eller andet sted at bo i Aarhus, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle, da jeg kom hjem. Da jeg så kommer hjem, så starter jeg på et job, hvor jeg får en praktikantløn, som du jo bedre end nogen ved, og den er ikke særlig høj. Særligt ikke efter der, hvor jeg ligesom var, hvor jeg skulle til at betale af på min studiegæld. Hvor jeg havde nogle år, hvor jeg levede virkelig stramt økonomisk, men jeg var sindssygt glad. Jeg kunne mærke, at det her med at følge ens hjerte, og jeg tror også, at vi skal huske, at når vi vælger en eller anden uddannelse, når vi er unge, så ved vi jo ikke rigtigt, om vi gør det med hjertet. Mit juratilvalg var ikke noget, jeg egentlig havde tænkt. Det var ikke sådan en lang karriereplan. Jeg stod bare i gymnasiet og tænkte, gud, det kunne jeg også, fordi det var mit snit højt nok til. Så gør jeg da det. Og noget af det, jeg lærte, det var, at jeg ville egentlig ønske, at jeg havde ventet nogle år med overhovedet at være gået i gang med at læse. Fordi da jeg så for 5 år siden sad og skrev speciale, så sad jeg... 500 meter fra, hvor vi sidder nu, der var der sådan et specialekontor, og der sad jeg jo sammen med en masse af dem, som jo læste jura, som jo, jeg var jo dobbelt så gammel som dem, og jeg kunne bare se, at jeg havde jo en helt anden tilgang, fordi jeg puttede alt muligt andet erfaring, man nu havde Og synes jo, at jeg synes også, det var mega fedt at få lov til at lave et projekt, der var mega stort. Og jeg ved godt, fordi at den erfaring havde man, at man skal igennem alle mulige kaosfaser, og det her bliver aldrig til noget, og der er aldrig en lærer, der vil godkende det, og det er det værste lort, jeg nogensinde har afleveret. Og så ved man, når man har prøvet det her rigtig mange gange, så ved du, når du kommer igennem det der kaosfase, på et eller andet tidspunkt, så falder tingene ned, og så får du egentlig afleveret noget, som nok skal være okay. Afhængig af, hvad for nogle ambitioner man har. Altså, og den der ro, jeg vidste godt, at det der, det var fuldstændig kaos, eller jeg ved, hov, nu har jeg brugt 3 dage på at gå ud af en sidevej som en blind. Fordi det gør man også. Og de der erfaringer, så der kan jeg huske, da jeg var ung, så tænkte jeg, så har jeg spildt 3 dage på det. Nogle gange har man ikke, fordi der har du lært et eller andet også. Det er ikke sikkert, du lige kan definere, hvad det er, du har lært, men du kan faktisk godt bruge det til et eller andet. Ikke bruge det i dit speciale, men du kan i hvert fald bruge det til et eller andet senere måske. Og det tror jeg bare, det vil jeg ønske. Så derfor så er der ikke noget at sige til, at man lige pludselig, jeg stod som 27-årig og tænkte, at det her, det er sgu forkert. Altså, hvad laver jeg? Jeg skal lave noget andet.
Hvor tror du har været, hvis ikke du havde taget det radikale valg?
Så tror jeg, jeg var blevet forsvar eller anklager. Det tror jeg faktisk. Jeg tror stadig, det havde været krimi, fordi de fag, jeg tog på kandidatuddannelsen eller på overbygningen, det var også meget krimifag. Det var klart den vej, jeg skulle. Men jeg tror, jeg havde taget nogle år i det kommercielle, fordi jeg var jo ansat på TV2. Jeg lavede sådan nogle immaterielrettigheder og reklamer. Og, altså, så jeg kunne også have endt det, og så havde jeg sikkert tjent ordentligt røvfuld penge. Og i hvert fald meget mere, end jeg gør i det.
Og er der dage, hvor du ville have ønsket, at du havde gjort det?
Nej,
nej,
aldrig. Og jeg har aldrig set mig tilbage. Jeg har altid tænkt, at jeg har gjort det. Den måde, jeg har gjort det på, har jeg gjort for, har der altid været en mening med. Der har været jobs, jeg har haft undervejs, hvor jeg bagefter har sagt, det ved jeg ikke, om jeg vil gøre om. Men hovedstenene, alle dem, der har haft bare en snært at gøre med krimi, dem kommer jeg aldrig til at fortryde.
Hvis du skal runde af på en sådan en smuk note, som giver mig endnu mere tår i øjnene, end den tid at gøre nu, så hvad er det vigtigste, du har lært for det halve år, hvor du læste journalistik?
Det tror jeg faktisk er, at hvis man sætter sig selv til side og lytter efter, hvad folk siger, så er der næsten en historie alle steder. Det kan godt være, at det ikke alle sammen er historier, man vinder en kavling på. Det har aldrig været mit mål. Jeg er ikke god til at grave, for eksempel. Men de menneskelige historier, som berører en selv, de berører ofte også andre.
Smukt. Så skal jeg tak, fordi du vil være med.
Velbekomme. Nu skal jeg lave en radioavis.
Super. Så håber jeg ikke, du forlader journalistik.
Det gør jeg heller ikke. I hvert fald ikke forløbigt.
Perfekt.
Og tak, fordi du ville snakke med.
Jamen, helt klart.